Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі ў студыі Зміцер Лукашук, а шукаць і прамаўляць мы гэтую ідэю сёння будзем з маім госцем, краязнаўцам, пісьменнікам, прызёрам прэміі Ежы Гідройца Змітром Дзядзенкам. Прывітанне, Змітер.
Добры дзень усім.
Вось я не попрасіў, дакладней не папярэдзіў, а каб Змітер узяў з сабой гітару, ён яшчэ і бард, таму што калі мы з ім некалі раней, ну як бы я спрабаваў яго паклікаць у нашу студыю, каб паразмаўляць пра нацыянальную ідэю, ён сказаў: "Я не ведаю, што я магу сказаць, а праспяваць я ўжо праспяваў, у мяне ёсць цэлая песня пра нацыянальную ідэю. От мог бы праспяваць зараз".
Яна ёсць на Ютубе.
Ага. Ясна. Такім чынам, вот не параспяваць, а ідзіце на YouTube і паслухайце. І мы тут сказалі: пісьменнік, лаўрэат прэміі, прызёр прэміі Гідройца. Кніжку не пакажам, ідзіце ў кнігарню
і купіце.
І купіце, да. Вот такі вот падыход.
Можна не ісці ў кнігарню, можна купіць праз інтэрнэт.
Бачыце, да чаго дасягнула беларуская нашая прастора, якіх вот просто вышыняў. Можна раз і купіць. Ладна, але пра іншае, раз уже не спяваем, не зачытываем са старонак кнігі. Будзем гаварыць, выцэпліваць з глыбіні ў тваёй свядомасці. Змітер, мы з табой даўно знаёмыя, але я ведаю, што яшчэ і далёка да нашага знаёмства ты быў у беларускім вось гэтым нашым движы. Беларускасць і на гэтай глебе ты даўно, а адкуль яно ўзялося ў цябе?
Здалёк і ўзялося з юнацтва. Не скажу, што з дзяцінства, бо рос я не ў такой не ў нацыянальна свядомай нейкай абстаноўцы. Але маё заканчэнне, апошнія школьныя гады якраз прыпалі на часы перабудовы і пачатку нацыянальнага адраджэння. Прычым усё пачалося дастаткова, ну не тое каб абсурдна, не тое каб камічна. Пасля таго, як у 88 годзе адбыўся разгон першых дзядоў, па ўсёй Беларусі тады пайшлі ідэалагічныя накачкі, у тым ліку па школах. Мне, як это называлася, палітінфарматару ў класе, наш класны кіраўнік, который быў за адным разам яшчэ і парторгам школы, кіраўніком партыйнай арганізацыі. А партыя тады была адна, камуністычная. Вось. І яму далі сваю накачку, што трэба казаць, ён гэтую накачку перадаў мне. Каб, значыцца, я пераказаў сваімі словамі тое, што ён напісаў. Вось. Потым, пасля таго, як это ўсё прайшло на ўзроўні класа, адпаведныя мерапрыемствы ладзілі на ўзроўні школы, і там нечакана выявілася, што адна з настаўніц нашай школы была якраз на гэтым мітынгу, на дзядах. Вось. Яна паднялася і расказала тое, што і як яна бачыла, і як там было. Мы з ёй потым вельмі пасябравалі, дагэтуль сябруем. Вось, яна ўваходзіла, тады была такая ў Воршы, дзе я рос, суполка «Повязь», ладзілі курсы беларускай мовы, ладзілі суботнікі па цэрквах, па касцёлах, бо тады гэта канец 80-х, дзяржава гэтым не займалася ні якімі-небудзь там рэстаўрацыйнымі, ні рэканструктарскімі работамі. Вось. Карацей, вот так мяне сапсавалі з нармальнага ідэалагічнага палітінфарматара.
Спіхнулі цябе на крывую сцяжынку беларускасці.
Так.
Дарэчы, што як это не дзіўна, але на тых першых дзядах у 88 годзе я таксама быў. І таксама быў затрыманы, гэта было маё фактычна першае затрыманне менавіта на тых дзядах. Мне там напырскалі слізацечным газам, вот, і я, ведаеце, падлетак такі, ну як падлетак там 18 гадоў, сядзеў у аўтобусе міліцэйскім, слёзы цякуць, вот, а сядзяць тыя міліцыянеры і смяюцца, говорят: "Ну шо, плачаш? Попробаваў дэмакратыі сваёй". Так што вот так яно ўсё было. Дзіўная, ну, сэнсе такая прыкольная сітуацыя. Бач, я ўжо не адзін раз чуў гэтую гісторыю, як вот некія такія абсалютна незвычайныя сітуацыі чалавека, які жыў нармальным жыццём, гаварыў на нармальным языке, не лез вообще в этой вот все этой штуки, а вот потым раз там песню нейкую паслух і неяк зачапіла, верш пачытаў, на імпрэзу нейкую патрапіў і ўсё, і змяніла.
Ёсць у мяне добрае тлумачэнне, але як, скажам, нерацыянальнае, метафізічнае. У расійскага пісьменніка Васіля Аксёнова ёсць такі выдатны твор «Востраў Крым».
Так.
Вось, там адна з лініяў гэта тое, як сярод гэтай моладзі, которая на востраве Крым жыве, пачынае распаўсюджвацца сленг. Яны там яго, не памятаю ўжо, як называюць, але ўрэшце адзін з персанажаў кажа, што, маўляў, ну, хопіць ужо хлусіць самім сабе і іншым. Гэта нашая мясцовая татарская мова. Яно, вось гэтае, тое, што называецца роднае, яно прабіваецца праз усе нейкія перашкоды, прарастае. Таму у такой гістарычнай перспектыве я за беларускую мову спакойна. Яна праб'ецца праз асфальт, колькі яе не закатвай. Гэта не азначае, што трэба неяк вот спыняць намаганні па захаванні, па развіцці, па распаўсюдзе. Гэта азначае проста, што праўда за намі. У Беларусі беларуская мова ў кожным разе застанецца, праб'ецца і будзе жыць.
Гэта перакананне ці такі аптымізм можа быць на вот нічым не абгрунтаваны. Я да таго, што, как бы кажаш, ты кажаш, што праб'ецца, а яно ёсць чаму прабівацца.
Ёсць.
Калі мы кажам шырока, не там пра адзінкі, у якіх там можа быць некая зерніка патрапіла, не прарастала, але вот склаліся умовы. А калі мы кажам пра шырокую масу грамадства, якое жыве на тэрыторыі Беларусі.
Калі яно прабіваецца нават праз тое, што закатваюць у асфальт, то пасля таго, як асфальт зняць, перастаць закатваць, яно павінна, яно не можа не прабіцца значна ў большых памерах. Калі на пачатку 90-х была прынятая праграма беларусізацыі, калі пачалі школы пераводзіць на беларускую мову, от ужо не аднойчы я гэта бачыў, што пратэстаў супраць пераводу школаў на беларускую мову былі адзінкі. Таму што, ну, як бы там ні было, але беларусы ў кожным разе разумеюць, адчуваюць каштоўнасць беларускай мовы для сябе, для захавання як нацыі, як этнасу. Я спадзяюся, што яшчэ не ўсё страчана ў гэтым сэнсе.
Але вось, Міцер, ты прыгадаў пра тое, што пратэстаў не было супраць перавода школаў на беларускую мову. Ну, людзі толькі што выйшлі з Савецкага Саюза. Гэты страх, ён яшчэ прысутнічаў. Як это, выйсці на пратэст? Ну, как бы не вельмі. А ты ж паглядзі.
Не выйсці на пратэст. Нават лістоў не было.
Нават лістоў. Это ж всё адно страшна. А ты паглядзі. Это колькі часу прайшло з тых гадоў, калі беларуская мова была прызнана камуністычным вярхоўным саветам 12-га склікання адзінай дзяржаўнай мовы. Ну, ці 11-го.
11-го.
Ці 11-го. Ці 12-го. Ну, тады яшчэ.
Так,
камуністычны
так.
Вярхоўны савет прызнаў. Але вось гэта тэза, што апазняк прыйдзе і прымусіць вас гаварыць па-беларуску, ужас-то какой, а не загаворыце, то чамадан, вакзал, Расія, да гэтага часу жыве. З другой паловы 80-х гадоў. 26-ы год ужо на насу, а беларусы яшчэ пра гэта вот так, з такімі вачыма, ой, пазняк, беларуская мова, ужас, чамадан, вакзал.
Так таму, што ўвесь час прапаганда гэта накруч, прапаганда гэта.
Калі нема чаму накручвацца, то і не накруціць прапаганда. Калі нема гэтага страху, хай у зародышы, то прапаганда нічога не раскруціць.
Ну, можа і так, але Як працює пропаганда? Яна бере там 1% правди і накручує 99 клусні. І спосилається, що от же ж правда була, це 1%.
Ну, по щирості, я так само вельми-вельми хочу, каб твої слови про те, що а калі асфальта не буде і асфальтоукладчика не буде, то все це заколосіться.
Достатково поглядіть на соцсетки людей, які засталіся в Білорусі. Там вельми шмат, вельми цікавыя людзі з'яўляюцца, якія пішуць па-беларуску, якія пераходзяць на беларускую мову цяпер, вось альбо недавно перайшлі. Гэта, ну, пры тым, што мы кажам, што беларушчына там неяк не падтрымліваецца, так, але як бы праз усё, праз гэта ўсё адно прабіваецца.
Прычым самым дзіўным чынам, от я заўважыў такія моманты, калі, да прыкладу, ну чалавек, как бы, ну ён прыхільны да беларускай мовы, але ну рускамоўны, там піша па-расейску ў Фейсбуку, там ці ў Тэлеграме, а чамусьці ў Трэц прыходзіць і піша па-беларуску.
Ёсць такое.
Зараз увогуле ў гэтым Трэцы такое адчуванне, што там как бы ён там все беларусы там, все беларусізуюцца, там калі приходять. Як это працює, я не розумію.
Ну, это, магчыма, алгоритмы Трэц, які починають подганять под споживальник.
Ну, я шмат дописав бачив, коли люди пишуть, що так-то я увогуле паўсюль по-російську, але вот тут я вирішив по-білоруську. І з гэтай нагоди у мене питання інше. Я часом людям задаю, починаючи от письменників і співаков, і заканчиваючи там, я не ведаю, там, фізиками ці хімікамі, кшталту такого. А от товариш хімік, а можете ви якую-небудь таблетку схімічыць, каб прыняў яе чалавек і беларусізаваўся? Ці пісьменнік, можаце такую кнігу напісаць? А можа яна ёсць, гэтая кніга? Мы просто яе не ведаем, яе трэба падсунуць, каб чалавек пачытаў, і вот у ім вот как бы все гэта здёрлася на насное і беларускасць папёрла. Вот оно ёсць такое ці нема?
Не ведаю. Для мяне вельмі, на мяне вельмі вялікі ўплыў, як і на большасць, відаць, аказаў Караткевіч, творчасць Караткевіча. Але ці гэта універсальны сродак, я не ведаю, я сумняюся. Хаця Караткевіч это, як той казаў, наша ўсё, асабліва ў літаратуры. Увогуле, ну як, ну чалавек гэта ж нейкая такая сума нейкіх поглядаў, нейкіх ведаў, нейкай адукацыі. Не можна так, каб вось адным дзеяннем перарабіць всю ягоную сутнасць.
Причым адным стандартным дзеяннем пад усіх.
Пад усіх, так.
А вот шкада часам бывае, вот хацелось бы такое вот раз.
Роботаў тады трэба кліпаць.
Не, ну такого не хацелось.
Тады давядзецца з кожным чалавекам працаваць асобна. На гэта на ўсё у нармальных, у іншых дзяржавах працуюць адукацыя, выхаванне, бок вся вось гэтая грамадска-дзяржаўная сістэма. Не памятаю, нехта казаў, што Напалеон, увёўшы агульную адукацыю ў Францыі, зрабіў для фармавання французскай нацыі значна болей, чым усе астатнія дзеячы. То бок гэта сістэма нейкіх такіх поглядаў, якая закладаецца менавіта пачынаючы з дзяцінства.
Ну да, мы да гэтай тэмы яшчэ вернемся. Я проста хацеў бы да пачатку нашай размовы, дакладней да мясцінаў, з якіх ты паходзіш, а гэта Орша, Аршанщина, гэта, в принципе, усход Беларуси. И неяк мяне уразіў аповед Марго Ворыхавай, якая сама з Гродна. І яна рассказывала, а яна, ну, как бы, маладзейшая значна за нас, і яна рассказывала, як вось у свае школьныя гады, як для іх, гарадзенцаў, гарадзенскіх дзяцей, падлеткаў, беларускае нешта было нейкае такое, ну, лесь не чужое, нейкае там, вот расійскае, ўсё вакул. Я так здзівіўся, ну, родна ж, здаецца, ну, гэта, што ж такі, некая калыска, некая беларушчына, там, ўсё такое. І потым я, прыгадываючы гэтую гісторыю пасля ў іншых праграмах, нейкіх размовах, вот пад такім уражаннем знаходзіўся, казаў, што слухайце, ну вот я разумею, калі там нейкі расійскі ўплыў там у Віцебску, там у Магілёве з Гомелем, там у Оршы, а Гродна, ну як же ж так вот можа быць, там здало свае беларускія пазіцыі. І прыйшоў у каменты да мяне наш вядомы паэт Рыжкоў і ўставіў мне пістона, што да, шо ты тут наязджаеш? У нас тут у Магілёвах наших з Віцебскамі яшчэ беларушчыны, можа паболей, чым у ваших там гароднях з брэстамі і маладзечнымі і гэтак далей. Ён, конечно, можа і правы, але вот як ты ацэньваеш, то ўсё ж такі, наколькі вось гэтыя ўсходнія рэгіёны, яны уцягнуты ў беларушчыну. Ці дакладней, наколькі моцны там уплыў вось гэтага рускага свету. І ці нам нашмат ён адрозніваецца сваім уплывам, больш уцягнуў свой уплыў, чым заходнія рэгіёны Беларусі. І ці можна ўвогуле Беларусь дзяліць, вот як мы прывыклі, там Украіна ёсць заходняя, ёсць усходняя, а Беларусь мы можам так падзяліць ці не? Павялі рахунку.
Ну, пэўныя адрозненні паміж усходняй і заходняй Беларусю ёсць, дзякуючы таму, што былі гэтыя 20 гадоў паміж войнамі, калі адна частка была пад саветамі, другая пад Польшчай. Яно пэўны адбітак всё-ткі накладае. Але нейкага такога прынцыповага адрознення паміж усходнікамі і заходнікамі я не ведаю, я не заўважаў. А ну дробныя адрозненні па рэгіёнах яны, відаць, паўсюль ёсць. Хоць у той же самай Германіі, дзе у кожнай зямлі свой дыялект, свае завядзёнкі, свае традыцыі. Наконт рускага свету, яшчэ з савецкіх часоў Ворша была галоўным цэнтральным горадам, можна сказаць, сталіцай, з прыгарадамі Масква, тады Ленінград і Менск. То бок гэта Ворша была цэнтрам сусвету, ўсё-ткі не будзем забывацца. А не нейкі там цяперашні Санкт-Петербург. Вось, як казаў адзін палітык, ваша беларуская Чыкага задавала, можна сказаць, тренды. Так што я не ведаю, рускі свет ён стаў больш уплываць на ўсходнія, відаць, не больш, чым на заходнія рэгіёны. І гэта ўсё адбываецца, зноў жа, праз тую самую прапаганду, праз тэлевізар, радыё і іншыя сродкі масавай інфармацыі. Як бы ні казалі, людзі, каторыя не глядзяць тэлевізар, ўсё адно тэлевізар застаецца вельмі магутным сродкам уплыву. Калі, умоўна сказаўшы, з кожнага праса, з кожнага халадзільніка даносіцца прапаганда альбо якая-небудзь Таня Буланова, то умоўнага Владзіміра Пугача, які выступае раз на год, калі яму можна было, калі ён свяціўся яшчэ ў тэлевізары там на нейкіх шырокіх экранах, яго проста не будуць памятаць за ягоны адзін раз на год выступ на нейкім канале, акрамя беларускага. Тады як тую самую там расійскіх поп-зорак круцяць і расійскія, і беларускія каналы, і іншыя. А гэта ўсё фармуе такое культурнае поле, якое спажывае шырокі глядач. На гэтым тыя самыя дзеці растуць. Калі я сустракаю там відэа, дзе дзеці цытуюць расійскіх спеваков, беларускія дзеці, альбо на відэа, альбо вот з Беларусі я не так давно выехаў, яшчэ году нема. На вуліцах дзеці цытуюць расійскіх спеваков, не цытуюць беларускіх, яны іх не чуюць.
Не чуюць. Як трыгер для мяне спрацавала таксама гэтае слова. Я прыгадываю сваю паездку разам з Памідоравым Александрам, і мы выступалі ў Штутгарце. Такая літаратурна-музычная імпрэза была. Вот. І я кажу, што ну вот паглядзіце, 20-ты год, з якой цікавасцю на дваровых сустрэчах беларусы адкрывалі для сябе ўсё беларускае. Там беларускіх музыкаў, вау, Тры чарапахі Вольскага, тых жа самых пісьменнікаў, гісторыкаў слухалі з такімі вачыма, што мы што, аказваецца, не толькі ў лапцях там хадзілі, мы ж яшчэ пад Воршай. гэтым там маглі настучаць і ўсё астатняе гару А гэта ж усё было побач з вами і купалаўскі тэатр каля якога вы пастаянна са сваёй там серабранкі у гум ездзілі але чамусьці не заходзілі і кнігарня пісьменніка на тым же самым месцы стаіць і там беларускія літаратары кніжкі свае прадавалі можна было купіць а вы ж не заходзілі і не бралі А зараз вы глядзіце такімі вачыма сваё клас А дзе вы былі раней і адна дзяўчына паднялася і сказала А гэта вы вінаватыя ў тым што мы вас не чулі кажу вот мы канкрэтна з памідоравым не кажа і вы ў тым ліку і як это мы вінаватыя ну, вот, А вы ціха нам пра гэта ўсё гаварылі так вот не чулі ці ціха гаварылі ці як гэты працэс у беларускім грамадстве працуе
зноў жа вяртаемся да тэлевізара пад якім я так умоўна абазначаю ўсе СМІ. Пра крамбамбулю, напрыклад, чулі дастаткова шырока, хаця пра НРМ не чулі амаль нічога. Таму што крамбамбулі можна было выступаць на дзяржаўнай тэлевізіі, запрашалі там на нейкія імпрэзы, кшталту там адкрыццё выставы, газетныя, ты самыя, яшчэ штосьці такое. Ось, тром чарапахам месца не было. Было крамбамбулі, як больш такому папсовому праекту. У савецкі час, калі Бураўкін кіраваў тэлевізіі, была кнігарня пісьменніка. Праграма, дзе расказвалі пра беларускія кнігі, дзе былі сустрэчы з пісьменнікамі. Што можна прыгадаць з сучасных? Так, ёсць у Навума Гальпяровіча праграма сустрэчы з пісьменнікамі і не ведаю, наколькі яна папулярная, але з такіх папулярных засталася з беларускіх папулярных засталіся хіба што падарожжы дылетанта. Ось. Адна з самых папулярных, зноў-такі, у савецкі час на беларускай тэлевізіі праграм была суперпапулярная «Сустрэнемся пасля 11», дзе музыкі і беларускі паказвалі і беларускіх, і іншых музыкаў. Так, аналагаў па папулярнасці гэтай праграме я, зноў-такі, не ведаю. Можа быць, я кепска гляджу тэлевізар. Ось, то бок хутчэй праблема не ў тым, што хтосьці ціха казаў, а хтосьці не чуў. Праблема менавіта ў тым, каб наладзіць вот гэты мост, каб хтосьці расказаў гэтаму самому шырокаму гледачу, што ёсць такія афігенныя людзі, класныя хлопцы Лявон, Памідор і іншыя. Ось. Вот якраз з гэтым звяном, якое мусіць працаваць на прапаганду, на нейкую перадачу інфармацыі, вот з ім затык.
Калі ўжо ўзгадалі 20-ты год і дваровыя сустрэчы, можа быць, таксама вот тваё меркаванне. Вот я ўжо ўзгадаў, як сапраўды з вялікай цікавасцю сустракалі і адкрывалі для сябе ўсё беларускае, звычайныя беларусы, якія да гэтага, ну, как бы не зважалі, там не цікавіліся ці яшчэ што-небудзь. Мне, дарэчы, вось адзін дудар сказаў, які там жыў на раёне, дзе-то там у раёне Шабану, здаецца, дзесьці там кажа, это самае. І ну і как бы ведалі мясцовыя, што ён там нейкі дудар, там нешта што. Гаворыць, а пасля 20-го года, калі ён там некалькі разоў недзе там зайграў на нейкіх дваровых сустрэчах, стаў там каралём раёна фактычна. То есть все там: "У, маладзец, то а класна то вот это вот у цябе вот это ду-ду-ду атрымліваецца". Я да таго, што тады у 20-м годзе, калі мы размаўлялі з гасцямі, запісывалі праграмы, усе казалі: "Паглядзіце, з якой цікавасцю беларусы ўсё гэта для сябе беларускае адкрываюць, як змяняецца беларускае грамадства ўвогуле і ў стаўленні да свайго беларускага у тым ліку. Гэтыя змены незваротныя". І вот наколькі яны, на твой погляд, ўсё ж такі незваротныя? Мне вот асабліва цікава тваё меркаванне, сыходзячы з таго, што ты не так даўно з Беларусі.
Добрае пытанне. Прыціснуць грамадства заўсёды можна. Заўсёды можна, зноў-такі, прайсціся асфальтаўкладчыкам. У нас 20-ты год стаўся вельмі такім няпростым, не толькі дзякуючы таму, што вось абудзілася цікаўнасць да ўсіх гэтых, да свайго, да ўсіх гэтых праектаў беларускіх, беларускацэнтрычных, але і таму, што вялікую частку беларускіх творцаў ад іхнага умоўнага спажыўца аддзялілі мяжой, вымусілі выехаць. Гэта і пісьменнікі, і музыкі, і мастакі, і маса іншых творцаў, пры тым, што шмат засталося і там людзей творчых. Хтосьці замаўчаў, хтосьці працуе, піша ў шуфляду. Так, хутчэй за ўсё працэс незваротны, адно што ён можа быць будзе развівацца не па прямой, што называецца, а па спіралі. То бок, яно ў нейкі момант будзе падавацца, што гэта рэтраградны Меркурій, што ўсё ідзе адкат назад, але ўсё адно яно вернецца да гэтых жа трэндаў, да гэтай жа тэндэнцыі, але хутчэй за ўсё ўжо на іншым больш высокім узроўні. У перыяды адкатаў, якія ў Беларусі былі ўжо не аднойчы, у перыяды адкатаў, перыяды рэпрэсій, самае бяспечнае месца, такая сфера, дзе не было асаблівых праблем, гэта заўсёды быў сыход у фальклор і фальклорныя святы нейкія, там народныя звычаі. В прынцыпе, яно, хутчэй за ўсё, і зараз будзе збольшага канцэнтравацца ў самой Беларусі, менавіта на усялякіх народных гуляннях, святах, адраджэнні фальклорных традыцый. Нездарма ідэолагі так наязджаюць на парк Сула, дзе святкуюцца усялякія фальклорныя, адзначаюцца фальклорныя святы. От яны адчуваюць нейкай кропкай, што гэта ўсё нясе ў сабе дадатковы фактар рызыкі для іх.
Што гэта калыска, дзе нараджаецца працэс вяртання.
Яно так і будзе.
Але з гэтай нагоды таксама два пытання. Першае, ці не падаецца табе, што 20-ы год быў, ну не то, што памылкай, але заўчасна, карыстаючыся тэрміналогіяй Алега Латышонка, які неяк сказаў, што заўчасна быў, можа быць, і паўстанне Кастуся Калі Новска, заўчаснае, не своечасовае, скажам так, а тое ж самае. І ён казаў і пра салідарнасць, польская паўстанне на першым этапе, калі ён толькі пачыналася, і 20-ы год. Ну таму што відавочна было, што ну как бы не пераможаш.
А як можна называць заўчасным тое, што выбухнула з самых нізоў? Ну вот я разумею, што там, ну, умоўна сказаўшы, Каліноўскі мог не ўзначальваць паўстанне, сказаць, што вы там хлопцы сабе ў Варшаве паднялі паўстанне, а мы тут яшчэ пачакаем. Ну, умоўна, да? А што адбылося ў Беларусі? Хто кіраваў 20-м годам?
Ну, это глядзячы каго слухаць. Там і лялькаводы, і Газпром, і ФСБ, і Ціхановская.
Кацярына Андрэева накіроўвала пратэсты, за што яе і пасадзілі. Угу. Так у камеру Белсата і казала, каго куды і каму куды ісці. Угу.
Ну это ты яшчэ з нашага так как бы так беларускага глобусу глядзі, што Кацярына Андрэева ўсё ж такі свая, а былі яшчэ там, знаеце, ли ФСБшныя лялькаводы
і югаслаўскія і чэхаславацкія.
Точна.
Все былі. Угу. Тое, што выбухнула знізу, хто арганізоўваў чэргі на подпісы, гэтыя кіламетровыя. От як гэта можна было арганізаваць? Хто і як мог сабраць тыя самыя сотні тысяч на мітынгі, калі перад гэтым на апазіцыйныя мітынгі прыходзіла там па 100-500 чалавек?
Як там гэты Кубраков, ці які там яшчэ чорт, ці нейкі сказаў, што плацілі там па колькі там, ці па 10, ці па 15 долараў?
Угу, это было яшчэ да Кубракова, это, господі, з пачатку 2000-х там, па-моему, ці то па 10, ці то па 20.
А к 20-му стаўкі павінны былі падняцца.
Павінны былі падняцца, інфляцыя. Вось. І ўласна сказаўшы, а калі былі гэтыя выплаты кожнаму, хто прыйшоў, дзе тыя пункты, дзе раздавалі бабкі? Это ж можна было вылічыць і ўзяць
касу. Я яшчэ сразу бачна чалавека з то самого Чыкага нашага мясцовага аршанскага. Што ж, ўзяць касу, гэрт.
Ну, то бок, можа быць, яно, як той казаў, і было заўчасным, але, ну, прадухіліць гэта не было ніякай магчымасці. Так склалася гістарычна.
Наколькі па першым часе вось гэтую сітуацыю, гэтую рэвалюцыю, як кажуць, называлі нацыянальна-вызвольнай, дзесьці нават рэвалюцыя, там некай буржуазнай рэвалюцыя. У любым выпадку, ці быў нейкі нацыянальны складнік у гэтым вот руху народным?
Божачкі ты.
Я да таго, што ну хадзілі ж людзі такімі калонамі прыгожымі, пад бел-чырвона-белымі сцягамі, жыве Беларусь, крычалі, але насамрэч.
А што мы зараз разумеем на ўвазе пад нацыянальным складнікам?
Ну, ці хацелі яны сапраўды зрабіць Беларусь нацыянальнай беларускай дзяржавай?
Вялікае пытанне, што такое нацыянальная беларуская дзяржава. Людзі найперш выйшлі для таго, каб быць гаспадарамі ў сябе дома. Бо гэта была асноўная ідэя. Не трэба нас падманваць. Мы прынялі вот такое рашэнне. Вы нам хлусіце. Мы супраць таго, каб вы падманвалі нас і казалі нам, што мы вырашылі іначай. Людзі выйшлі супраць падману, супраць таго, што ім у іхным жа доме іхныя ж рашэнні падмяняюць. Быць гаспадаром у сябе дома – гэта нацыянальная дзяржава?
Гэта как бы звычайныя нейкія там каштоўнасці, там дэмакратычныя, там ці там якія-небудзь яшчэ такія.
Окей, а набыць зямлю, прыдбаць свой кут, каб з панскіх выбавіцца пут. Вот ён сфармуляваны прынцып гаспадара ў сваім доме. Сфармуляваў народны паэт Якуб Колас. Ну, быць беларусамі, грамадзянамі і гаспадарамі ў сваёй дзяржаве.
Это вот быць беларусамі, быць грамадзянамі, гэта да. Але наколькі беларусамі і што маецца пад проста беларусамі? Таму што я ўжо не адзін раз расказваў гэту гісторыю, як я там падышоў да калоны, марш быў на раёне, у нас там каля Зубра, каля мединститута. Вот, і стаяць людзі пад бел-чырвона-белым сцягам, я да аднаго пад выходжу, кажу, вот што вас сюды вывела? Ён кажа, я супраць Лукашэнкі, но я за Расію і за Пуціна. Стаіць пад бел-чырвона-белым сцягам. Другі такі ж самы, я супраць Лукашэнкі, я за незалежную Беларусь, но не прыставайце ко мне са сваім беларускім языком. І трэці побач, які там і за і супраць Лукашэнкі, і за незалежную Беларусь, і за беларускую Беларусь.
Вось такія мы розныя. І дарэчы, тое, што ў 20-м годзе выходзілі супраць Лукашэнкі, але не супраць Пуціна, такія таксама былі, так, і вон мы бачым зараз, што некаторыя з удзельнікаў пратэстаў ваююць на баку Расіі супраць Украіны.
Гэта я да таго, што, як гэта сказаў Павел Церашковіч, у беларусаў ёсць такая абраная ідэнтычнасць. То бок, калі ты ў пэўны момант вырашаеш, кім ты будзеш, як у братоў Іваноўскіх, да?
Ну, па вялікім рахунку, нацыя разглядаецца у некаторых даследаваннях як ўсё-ткі канструкт штучны, гэта не этнас. Нацыя, як у нас у школе вучылі, это супольнасць, якая ўзнікае даволі позна.
А ў беларусаў дык яшчэ і пазней за ўсіх.
Не раней за капіталізм, адзінства тэрыторыі, мовы і гісторыі, культуры. Калі у нас праблемы з тэрыторыяй у нас няма, бо і заходнікі, і ўсходнікі, яны разумеюць Беларусь як адзінае цэлае, як бы там ні казалі ўлады пра тое, што маўляў это. Польшча хоча атарваць ад нас западную Беларусь.
Крэсы ўсходні.
Ага, вось. З мовай у нас, з тым, каб адзіная мова была, у нас ёсць праблемы. Так, дзякуючы палітыцы апошніх 200 гадоў, і асабліва таму, што з развіццём тэхналогія, русіфікацыя набыла значна большыя памеры. Калі ў нашым дзяцінстве яшчэ у кожнай кватэры, у кожнай хаце стаяла радыёкропка, якая цэлы дзень бубнела па-беларуску, ну вот рэальна, там жа рускамоўных праграм практычна не было. Цяперашнія дзеці растуць у суцэльна рускамоўным асяроддзі.
Іх выхоўвае рускі тэлевізар.
Рускі тэлевізар, яны проста элементарна не ведаюць лексікі. А калі яшчэ дадаць да гэтага, што ў школах шмат якія вот з праграмаў беларускай літаратуры выкарыстоўваюць вершы пра вёску, дзе тыя дзеці, калі і бывалі, то так як там прыехаць на лета на пару тыдняў да бабулі, і ўжо ж дакладна яны ніжні ярку тую не бачаць за тыя два тыдні, ні касу часцей за ўсё, добра калі трымер. Ось. А ім ось прапануюць вершы пачатку 20-га стагоддзя, якія для іх ні пра што. Так, значыць, з мовай у нас сапраўды праблемы. З гісторыяй, гісторыю у нас увесь час перапісваюць. Гісторыя з'яўляецца сродкам для палітыкі. Прычым я не скажу, што і ў пачатку 90-х, калі большы такі ўхіл быў у нацыянальную гісторыю, таксама ўсё было гладка. Але, ну, тады это была такая фаза рамантычная. Ось, калі Ермаловіч быў і ўсё такое. Ось. Але калі выбіраць паміж Ермаловічам і сучасным генацыдам беларускага народу, я, напэўна, выберу Ермаловіча.
Ну там хай сабе і міфалагізацыя, ну такая прыемная, на гонару дадае. А тут табе і цябе ізноўку беднага там цкуюць, знішчаюць і збіваюць. Ну колькі можна быць вот такім, каторага там нешта ўсё вот так таўкуць.
Угу, прыкладна так. Так што у нас сапраўды ёсць вот гэтая праблема з нейкай такой самаідэнтыфікацыяй. Вот якраз гістарычнае краязнаўства, яно б дадало, ну яно ў прынцыпе падштурхоўвае людзей, якія цікавяцца гісторыяй свайго краю невялікага, яно падштурхоўвае да нейкай такой пераацэнкі гэтых ідэалагічных канструктаў. Калі я чытаю пра сваю воршу, даведваюся там пра Аршанскую бітву, даведваюся, што пра Аршанскага харунжага кміціца пісаў Генрык Сянкевіч, у яго это кміціч, у яго кміціц, а рэальны персанаж быў кміціч. Вось, адзін з галоўных персанажаў патопу Сянкевічавага. Вось, калі я там чытаю пра тое, што ў Воршы ў 18-м годзе дзейнічаў беларускі нацыянальны камітэт, туды прывозілі з паказам, Глубок прывозіў свой тэатр, паказвалі Паўлінку, вось, і гэтак далей, я неяк вот пачынаю ўсе тыя гісторыі пра рускі свет ацэньваць іначай. Калі я чытаю, што аршанцы не прынялі магілёўскага праваслаўнага епіскапа Каніскага, славутая персона, там у Магілёве дагэтуль архіепіскапскі двор, і палац ягоны стаіць, з Воршы ён мусіў быў уцякаць на схаваны на возе пад, як бы это сказаць, пад ляпёхамі.
Пад гаўнякамі, кароўямі.
Ну, пад ляпёхамі. Вось, бо аршанцы яго выгналі. Гэта вот, ну, як бы яно дае нейкую такую прышчэпку ад прапаганды.
Але як вот гэтае, вот гэтую прышчэпку, вот гэтае чытво, вот гэтае бачанне праз прызму свайго перадаць іншым, таму што ну такое адчуванне, што вось гэта ўсё, ну неяк не ўспрымаецца.
А можна на эту тэму пагаварыць вот з педагогамі, якія ўсё это ведаюць, валодаюць методыкамі перадачы ведаў, інфармацыі. Я як сціплы літаратар, я не ведаю.
Я да таго, што нават калі вот паглядзець трошачку, ну как бы шырэй, да прыкладу, спытацца у большасці беларусаў, там назавіце імёны герояў беларускіх, нацыянальных, то ну безумоўна назавуць Кастуся Каліноўскага. Хтосьці троху падумаўшы назаве Касцюшку
Машэрава.
Хтосьці яшчэ трошку там падумаўшы, гэтых ужо меней, можа быць, князя Астрожскага прыгадае. Ну і ўсё, Машэраў, ну такі там табе нацыянальны герой.
А назавуць?
Ну, а назавуць, да, ну і ўсё ў любым выпадку 3-4 імёны. І ты думаеш, і вот гэта пантэён герояў у нашых гістарычных. Што гэта за нацыя, у якой пантэён герояў? Во, на пол
А таму што пантэон веданне пантэону закладаецца той самай школай. Умоўна сказаўшы, кожны жыхар Расіі ведае Івана Сусаніна, каторага насамрэч, позвіга якога ніколі не было, але ўсе яго ведаюць са школы.
Да, тут безумоўна згодны, таму што у нас то таксама герояў і сваіх там і сусаненых і не сусаненых было вельмі шмат, але чамусьці вот беларусы не маюць пра іх інфармацыі ў такім вот шырокім полі. Не хапае нейка, я не ведаю там фільмаў «Храбрае сэрца», каб табе там раз і там пра нейкага героя, пра свайго беларускага Воліса там.
Трэба спытацца ў Белсата, чаму ён здымае мала фільмаў.
Да вообще філоні.
І пажадана з кім-небудзь гэта самае, з якой-небудзь Зендаяй, альбо яшчэ з кім з модных сучасных.
Ну, да, нічога страшнага. Зараз вот атабарыцца добра у США Ціхановскі, дамовіцца з Netflix, будзе там да і пісаць сцэнары, і ўсё пойдзе як надо. Жарты жартамі, але Зміцер, як да краязнаўца пытанне. Што ж такі, вывучаючы дзесьці там гісторыю краю, чытаючы вось гэтыя архівы там пра свой родны край, там Воршу, малую, так сказаць, радзіму і гэтак далей. Можа, там ці сустракаючыся, размаўляючы з мясцовымі жыхарамі, з умоўнымі там бабкамі, дзеткамі, ці не было нейкага такого выпадку, што дзесьці ў архівах, дзесьці падчас размовы, дзесьці яшчэ што-небудзь, бах, гэта ж вот гатовая нацыянальная.
Я так скажу, нацыянальнай ідэі, беларускай нацыянальнай ідэі ў прынцыпе не існуе.
Ну мы для гэтага і сабраліся тут, каб яе сфармуляваць.
І яе не можа існаваць у прынцыпе, як і кожнай нацыянальнай ідэі. Ёсць адзін прынцып, што кожная нацыя імкнецца стварыць для сябе дзяржаву. Але нацыя, як мы ўжо казалі, узнікае дастаткова позна на гістарычным этапе. Некаторыя даследчыкі, як той самы Гелнер, увогуле кажуць, што нацыю стварае нацыяналізм. То бок, спярша з'яўляецца ідэя, памкненне, а потым ужо гэтая ідэя пад сябе фармуе нацыю.
То бок, а паколькі у нас нацыянальнай ідэі няма, то і нацыю не сфармавала.
У нас ёсць адзінства тэрыторый, гісторыі, і разуменне беларускай мовы як агульнай каштоўнасці. Хай не ўсе гавораць па-беларуску, але пра каштоўнасць беларускай мовы, здаецца, акрамя зацятых рускамірцаў, не спрачаецца ніхто.
Добра, а ідэя, якая, па тваіх словах, мусіла фармаваць нацыю, то есть не было, нема, і а нацыя што тады не сфармавалася?
А нацыя ёсць, в сэнсе, так як і ва ўсіх астатніх. Жыць у сваім доме і быць гаспадарамі ў сваім доме. Гэта не беларуская, это агульная нацыянальная ідэя. Кожная нацыя імкнецца быць гаспадаром у сябе дома. Гэта французы імкнуцца быць гаспадарамі ў сябе дома, немцы, італьянцы, беларусы. Гэта нейкае, это універсальнае памкненне.
Але ёсць адметнасць. Ведаеш, як некалі сказаў Павел Севярынец, ну вот Христос же ж ён как бы для ўсіх, але для беларусаў Христос гаворыць па-беларуску. І тут атрымліваецца, ты как бы кажаш, ну агульная ідэя, якая аднолькавая для ўсіх нацый, але беларуская адрозніваецца чым? Нічым? Нават мова і не адрозніваецца.
Я ж кажу, што мова і гісторія. У кожнай нацыі нас свая. Для расіян Касцюшка сепаратыст, Суворов герой. Для беларусаў наадварот. Для палякаў Пілсудскі герой, для беларусаў як мінімум асоба персона спрэчная. То бок кожная нацыя, яна фармуе свой погляд на тую самую гісторыю. Гэтым яна адрозніваецца ад суседзяў, ад іншых нацыяў. Але як бы асноўныя прынцыпы, яны універсальны. Так што, ну, казаць, што вот нейкая там беларуская нацыянальная ідэя. От амерыканцы з гэтым абышліся прасцей. У іх няма ідэі, у іх ёсць American Dream, мара, што кожная папялушка можа прабіцца ў прынцэсы.
Добра, такім выпадку ідэя беларуская, не беларуская, а можа быць нацыянальная ці не нацыянальная, а можа быць і не ідэя, а мара. І можа быць не для ўсіх, а ў адпаведнасці з якой жыве Зміцер Дзядзенка. Яна якая?
Так, яшчэ раз. Нацыянальная ідэя, нацыянальная мара, гэта тое, што агульнае для ўсіх, умоўна сказаўшы, у гэтай нацыі. Калі чалавек для сябе нешта вызначае, это ягонае персанальна, это не нацыянальна.
Добра, тады два. То есть мы можам вызначыць нейкую такую вось агульную нашую беларускую мару. Давай ўжо не будзем хапацца за гэтыя словы нацыянальныя там ці яшчэ што-небудзь. Нашу беларускую мару. Вот твоё бачанне, якая яна?
Відаць, што тое самае, што і ва ўсіх. Дэмакратычная краіна з роўнымі правамі для ўсіх. Я некалі для Радыё Свабода, у іх была, як же это называлася праграма, там таксама нешта было, здаецца, пра мару. Вот я казаў, што это... Я мару, напрыклад, каб беларуская феміда нарэшце аслепла, каб яна не падглядала з-пад павязкі і вырашала, каму даць пернічак, а каму бізуна, каб яна роўна да ўсіх ставілася. Вот я за тое, каб былі роўныя правы і магчымасці у гэтай самай беларускай дзяржавы. І каб гэта была дзяржава для... Ну, господи ты, боже мой. Дзяржава – это толькі апарат, толькі сродак. Ось. Які нацыя, пажадана грамадзянская, ўсё-ткі, а не этнічная, выкарыстоўвае для вырашэння нейкіх сваіх задач.
Таму мы кажам не пра дзяржаву, а пра краіну. Дэмакратычная краіна.
Дэмакратычная ўсё-ткі дзяржава павінна быць. Краіна – гэта больш глыбока, больш шырока, і дзяржава ў гэтай краіне можа мяняцца. Менавіта дзяржава як спосаб уладкавання. Я за тое, каб была дэмакратычная дзяржава.
Так усё ж такі, мара беларуская, дэмакратычная дзяржава з роўнымі правамі для ўсіх ці быць гаспадаром на сваёй зямлі?
А адно другому замінае?
Не замінае, но што пераважае?
50-50.
Вось такі ён наш... Пісьменнік.
Дзве душы, як сказаў Максім Гарэцкі.
Дакладна. Дарэчы, а ў тваёй кніжцы, можа быць, таксама зашыфраваная там ёсць некая такая мара, ідэя, бачанне.
Не скажу.
Чытайце.
Чытайце.
Бачыце. У любым выпадку, дэмакратычная дзяржава з роўнымі правамі для ўсіх і быць адпаведна быць гаспадаром на сваёй зямлі, якая вось нацыянальная ідэя, беларуская мара, проста беларускае бачанне ці проста бачанне таго, як нам варта жыць у нашага госця, пісьменніка і краязнаўцы Змітра Дзядзенкі. Міцер, адмыслова для цябе, паколькі ўсё ж такі пра этнаграфію мы таксама гаварылі. Захавалі, схавалі, гэта апошні асобнік, можна сказаць, гэтай нашай цішотачкі адмыслова для цябе. Так што, калі ласка, і мінулае, і будучыня, але ўсё пад каляднай зоркай, тым больш, што
мы... Пад зоркаю пагоні.
Да, пад зоркай пагоні, тым больш, што з табой мы размаўляем напярэдадні калядаў. Дзякую вялікі. Змітер Дзядзенка быў нашым госцем. Змітер Лукашук для вас працаваў у студыі. Дзякую яшчэ раз. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.